الله الرحمن الرحيم دور وناكسن لغي استيال كسو دوادا وارك راديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا ويني كا إيمانا يحرمتا دحيئة مقالة دا مقدشو خدا بدا آتكو مغلي دونتان نوحا كاملا شركي لوغاها دا يدقالها عالم كا وكا قيب غلي وزير كماليا دا صوماليا يا لغسو غدا غبيه مقالة دا واشنطن عرق مريكنكا horjooga tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga ee howlgalka ka wada bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa daah furay tartan Qur'aan aqris ah oo ay ka qayb galayaan arday ka kala timid gobollada dalka Soomaaliya. Wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay iskaashiga iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wadiga socda dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa waxa ay maanta gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee Jubbaland, halkaasoo lagu wado inuu ka furmo shir looga hadlayo awoodda dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ka jira dalka. Xildhibaano iyo saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfuray macadka cilmi baarista amniga Soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari Kenya ayaa waxay ka cabanayaan dhibaato dhanka nolosha ah. Ardayda jaamacadda Galgaduud ee magaalada Cabudwaaq ayaa doortay hoggaan cusub oo ka shaqeynaya wax wada qabsiga ardayda jaamacaddaasi. wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha waddanka Faransiiska François Hollande ayaa booqasho 4 maalmood qaadanaysa waxa uu ku maraya gobolka bariga dhexe isagoo lagu wado inuu la kulmo madaxda wadamada carabta iyo sidoo kale wadamo kale oo ku yaala bariga dhexe.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageysayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
San waa maalinta xadha 17ka bisha 4aad ee abriil sanadka 2016 warkii fidsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu furay tartan Qur'aan aqris ah oo ay ka qayb galayaan arday ka kala timid gobollada dalka Soomaaliya. Maxamed Xasan National ayaa faahfaahinaya.
Masaajidka Isbeesiga Islaamka ee magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale wuxuu maanta ka furay tartan Qur'aan aqris ah oo ay ku tartamayaan arday ka kala timid gobollada dalka, waxaana soo qaban qaabisay jamciyadda Al Ishraaq. Furitaanka tartankan ayaa waxaa ka qayb galay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, agaasimaha guud ee wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta, culimo u diin iyo mad sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadda. Maxamed Cabdiqani Sido, gudoomiyaha jamciyadda Al Ishraaq oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in tartankan uu socon doono muddo 5 cisha.
Wuxuu socon doonaa kulankan maanta furmay abaalmarinta Soomaaliyeed ee Qur'aanka Kariimka, insha Allahu ta'ala ila jumcuhu ayuu xirmi doonaa. Maanta waa inoo furmay ilaa wiiga ama isbuuca 5 maalin ayuu socon doonaa insha Allahu ta'ala. Wuxuu ku saabsan yahay waa abaalmarin lagu abaalmarinayo dadka Qur'aanka xifdisan, waxaana ka kala keenay 18 gobol ee Soomaaliya. Soomaaliya oo dhan u dhexeeya ama ahan gobol gaar ah ama dad gaar ah ay wataan, waa Soomaaliya oo dhan baa ku kulantay 18 gobol ee Soomaaliya oo dhan ayaa wadankii hadda xamar magaalada xamar joogta. Wuxuu u socon doonaa kulley hadeer qoritur baa la sameeyey sida ay dadka TV-ga live-ka ugu daawanayeen. Qoriturka qofka ku soo baxay ama qofka koowaad galay ama labaad ama saddexaad waa la sii cadeeyay hadeer buu ku soo baxay qoriturka. Waxaan ugu horeeyay waxaan filayaa gobolka Shabeelaha hoose kaalinta ama geli doona qofka ugu horeeyay tartanka fadhiisan doona guddiga garsoorkana waa joogaan ee xukumaaya ee Qur'aanka dhageysanaya.
Qaar ka mid ah ardayda ka qayb galaysa tartankan Qur'aan aqriska oo iyagana la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka sheekeeyay sida ay ugu diyaar garoobeen ka qaybgalka tartankan.
Maxamed Maxamed Jiir waxa ka saaya Iiraan gobol kiiraan ka saartaan ay balkooran sida ugu diyaar garowday ka qayb galka tartanka quraan akhris
sidaan bay diyaar garowday
quraan meega mar aad
taama
maxaa rajaynaysaa sam
gaant ka taa Abdurrahman Abdul Hashim gobol Galgaduud
gobol Galgaduud ay sida ugu diyaar garowday tartanka quraan akhris
Allah sabiyaa ma school diyaar
harjeena sam
guud
kaan de kowaad mise
kowaad
ayo franka intaas jaraad
Allah ma aadna wal xasan oo tiri kowga magaca Ibrahim Maxamed Axmed oo ku socda gobolka Qooyi Galbeed
Qooyi Galbeed ha hay idaan sida ugu diyaar garow darta ka
si fiican
inta jara quraanka dhameeyay
wax badan adigu ila 6 sano quraanka dhameeyay
aywa qaab nuucay marka aad ugu diyaar garow diyaar ka qayb gasho tartankan iyo maxaad rajaynaysaa inaad
arjina insha Allah guul soo raakaynta kooban inaan galo
agaasimaha guud ee wasaaradda oqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Umar Faaruq Sheekh Cabdi Al-Aziz ayaa sheegay in wasaaraddu ay soo dhaweeyneyso qabashada tartankan quraan aqriska
ee dabcan wasaaraddu waa waxyaabaha maanta barnaamijka meesha ka fulaya oo ah sida muxuu ahaay boorka ku qoranba jaa'izatu Soomaali al-Quraan al-Kariim waa waxyaabaha muhiimka ee wasaaradda ka mid ah shaqadeeda iyo amaasheeda marka runtii farxad gooni ay inoo tahay runtii quraanka walaalayaal wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dhaxalka u ah dadka Soomaalida caalamiyan iyo adduunka oo dhan lagu yaqaano ay mu'tarafka ku yihiin inay yihiin dad ahlul quraana waa in la geeyo dugsi quraan in la geeyo marka waa fadli gooni ah waaye
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jamcaale ayaa sheegay in wax lagu farxay tahay in magaalada Muqdisho lagu qabto tartan quraan aqrisa
tartankan maanta aan furayno waa mashruuc qiimo badan oo dhalgal ah oo cid kasta way mudan tahay inay soo holdeyso runtii maxay yeelay wax la tartansiinay waa ubadkeena waxa lagu tartansiinayna waa kalaamullaahi meesha lagu tartansiinayna waa baytullaahi marka waxa ka ratimaayo runtii waxyaabo fara badan oo soo koobi kana ka ratimaayo sidaa darteed ayaa aniga maanta ii keentay inaan ka soo qayb galo kulankan oo wali aan lahayn aan soo joojiyay si aan ugu furo maaragtay tartankan oo quraanka ee gobolada Soomaaliya ee keenay
xildhibaan Maxamed Amiin Xasan oo xubin ka ah guddiga oqaafta iyo arrimaha diinta ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay jumciyadda Al-Ishraaq soo qabanqaabida tartankan
wanaagu ku hadlayaa marka magaciiga magaca guddiga arrimaha diinta iyo oqaafta ee baarlamaanka magaca guud ee golaha shacabka iyo muxuu ahaayee madaxda dowladda intaba dareen gooni ah yeena gelinaysaa arrintan ay talaabada ah ee jumciyadda Al-Ishraaq qaaday ee ku aadan qabashada tartan ku aadan ama abaalmarin lagu bixinayo quraanka kariimka loona qabanayo dad ka yimid 18 gobol ee Soomaaliya
tartankan quraan aqriska ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee lagu qabto sanadihii ugu dambeeyay dalka
horjooga ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga dalka ee howlgalka ka wada bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka ee bariga Galgaduud Axmed Maxamed Tareedishe ayaanu wax ka weydiinay sida ay ku suura gashay inuu isku soo dhiibo sargaalkaasi ka tirsan kooxda Al-Shabaab
aan u qabilsanay shakwaadka inaanu soo aruurino oo aan u keenno adina caamil amniga ay leeyihiin nooga ay bixaan marka xubli ay gacantooda galeen
codka kor uu qaad maxaa sababay inaad soo dhiibto
waxaa sababay awalba aniga jeclaan ama saxnimo meesha kuma tegin ma yeesha marka ma yeelin nafta marka waa macdahay haddii marka nafta loogu baad waxaad ku badbaadi karta inaad ku badbaadiso waaye sidaas marka aan arkay ciidamada qaranka Soomaaliyeed marka ay yimaadeen wadanka wixii oo awal ayagu rabitaan iyo hami u galana waa iska cadareen jadiid iyo qasab lagu guyo meeshana waa ka soo noqdeen marka dadkaas ka mid ahayo aniga hadda aan soo hormara
waayahay marka sidee kuugu suura gashay inaad isku soo dhiibto
nin oo herbaad iyo xoog dhaqataan aniga marka horeba ahay marka dadka oo labiska wato oo qorga wato oo magaalayaasha ku jiray kamidna ahayn haddii aan hogta ku jiro aan jaani salay kan kale oo yimid anay carmeen nimankii oo anaka dambe halowshay in aan ka soo laabto sidaas aan waqti idin saamaxay hawdan ku jira
markii hore sidee lagu qasbay sidee ku dooratay inaad kooxda ku biirto
tuulo oo aan degreen inuu yimaadeen haddii nagu yimaadeen mar hareereeyana waa la warsaday waxaan leeyahay shaqada aan qabta ma qaba karnaan ku jira aniga oo markii hore ma qaba karaan idin dabcadi nimanka la ila qabtaa waxay yiraahdeen adiga dhimashada ka dooranin shaqadan nimankan waxa waaye sida oo adiga naga he marka shaqadan sida ay aan waxaan qabanay nala qabo saasaan marka ku galnay markii hore sidaas ay macnaha qalabku igu dhacay
waxa uu ahaa horjooga ka tirsan kooxda ah argagixisada ah ee Al-Shabaab oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Afrax oo isku dhiibay ciidamada xoogga ee ku sugan bariga Galgaduud halka markoo idinka iri taliyaha ciidanka bariga hadaba taliyahaasi gaashaanle sare Axmed Maxamed Tredishe ayaan wax ka weydiiyey bal sida ciidamadu ugu suura gashay in horjoogahaasi uu isugu soo dhiibo iyo sida saraakiisha xoogga ee ku sugan gobolka Galgaduud ay u arkaan horjoogahaasi ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ee isku dhiibay ciidamada xoogga ee ku sugan deegaanka Budbud oo dhawaan ay ciidamadu gacanta ku dhigeen
waxaa halkan awal joogi jiray niman oo kooban oo ka tirsanaa ururka Ugus nimankiina way iska carareen oo halkan way ka carareen markii maxanku yiraahdaa ciidamada dowladda iyo ciidamada amniskan bay u soo dhawaadeen kadib waxay noqdeen dad kala farxada oo kala dhuunta iyaga laftigooda qaarkood hadda ayay naga soo xarxariireen qaarna maxanku yiraahdaa way noo yimaadeen sida maxanku yiraahdaa nin la yiraahdo Axmed Maxamuud Afrax Axmed Baash oo ahaa ku-xigeenka madaxa sakaawaadka deegaankan oo maxanku yiraahdaa nimankan Al-Shabaab ay ku magacaabaan ay dadka isagada beenta ay u dhiibaan ay shacabku kula dagaalamaan hadda ayuu soo dhiibay ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed iyo amniskan gacantooda isu dhiibay isagoo kasoo baxsaday wixii beenta ahay oo nimankan Al-Shabaab ay ku magacaabeen oo beenta ahaa oo shacabka maxanku yiraahdaa lagu dhibaatooyo loogu talagalay
waaye marka mahorjoogihii ugu horreeyay ee kooxdaasi ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidanka miya
hadda wixii hadda waa shaqsiga ugu horreeyay oo soo dhiiba kuwo kalena waa waddaday ku soo jiraan insha allah waa rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan xafiska dowladda iyo maxanku yiraahdaa ciidamada xogga dalka soomaaliyeed ay fulinayaan awaamirta dowladda waxaan leenahay dib u soo noqda oo kudayda maxanku yiraahdaa kuwa kale oo yimid kuwo badan ayaa jiro qaarkood way dhinteen oo dagaaladii ayay ku dhinteen oo horjoogayaal ahaa sida la sheegay oo qaarkoodna annaguba aan aragnay oo hebel iyo hebel aan leenahay oo kamid yahay maxanku yiraahdaa nin la yiraa ciise barre oo kamid yahay nin la yiraa gaagaale iyo guruukas alxamdulilaahi intii soo dhiibtay oo ugu horreeyo ninkan Axmed Baash la yiraahdana maxanku yiraahdaa hadda ayay gacanta dowladda soo galeen
taliyaha ciidanka xoogga ee bariga gobolka Galgaduud gaashaanle sare Axmed Maxamed Tredishe ayuu kaasi ahaa shir looga hadlayay dhaqaalaha caalamka oo ka qayb galay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka Liban Xuseen ayaa warkan kasoo diray Washington
shirkan oo muddo maalmo ah ka socday magaalada Washington ee dalka Mareykanka isla markaasina looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha caalamka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka oo laga soo saaray qodobo aad u muhiim ah muddadii uu socday shirkaasi ayaa waxaa jiray shirar kala duwan oo isugu yimaadeen wasiiradaha maaliyadaha dalalka caalamka una ka mid ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Ibrahim waxaana looga hadlayay kaalinta horumarka dhaqaale ee dunida ay ku leedahay waxbarashada gaar ahaan sidii haweenka ay door uga qaadan lahaayeen dhanka waxbarashada shirka maaliyadda dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo hadal ka jeediyay shirkaasi ayaa si weyn uga hadlay horumarka dalka Soomaaliya ka jira dhinacyada siyaasadda dib u dhiska iyo horumarka dowladnimada iyo horumarka maamulka maaliyadda.
Secondly, security is a major factor for us. In 2011, Mogadishu was controlled by Shabaab. Today, I'm very pleased to advise you that in less than 5% the terrorism groups are controlling. Yes, we're still suffering terrorist attack in a number of civil centers and it's a global phenomenon. But we are very comfortable and we are very confident we will eventually defeat the terrorist groups in Somalia.
Dhanka kale xilliban Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya kana mid ahaa wafdigii wasiirka ayaa waxaan ka weydiiyay muhiimadda shirarkan u leeyahay Soomaaliya.
Waxaan runtii aad ii soo jiitay kulankii gaarka ah ee Soomaaliya ee arrimahaas looga qabtay sidii dhaqaalaha Soomaaliya dib loogu soo yegleeli lahaa ama wax lagala qaban lahaa nidaamkeeda farsamo. Waxaa loo qabtay shir gaar kaasoo madaxda ugu sareysa bangiga adduunka iyo in ka mid a odayaado Dr. Mascuud ayaa wuxuu yihi waxaa aada ii soo jiitay baaxadda laga soo qayb galay horeynta igu lahaa laakiin haddana boqolaal baa ka soo qayb galay baaxadda laga soo qayb galay iyo dareenka muxuu ahaayey rabitaanka in wax loo qabto Soomaaliya ee markaasi ee la muujiyey sida daacad loogu yahay markaasi muxuu ahaa cid waliba u cabirtay inay xilligan ay diyaar u tahay oo niyad wanaagu ku jiray. Taasaa runtii wuxuu yidhi waxay ahayd wax muteyna u cusub sida Soomaaliya muxuu ahaa loogu heelan yahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal uga jirta sidii ay uga guulaysan lahayd horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo hanaanka dowladnimo iyadoo taageero ka helaysa dowladaha caalamka. Dan Hussein, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Washington DC.
Wasiirro iyo weliba xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay ka qayb galeen kulan looga hadlayay iskaashiga iyo midnimada dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mucdiye Macalin Cabdulleh MMC ayaa ka waramay
kulankan oo ay ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga, xildhibaano, wasiiro hore iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada oo ay hogaaminayaan ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu taageerayay shir bishii Maaj ee sanadkan dhalinyaradu ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Xubnaha ka qaybgalay kulanka ayaa dhalinyarada u muujiyey doorka ay ka qaadan karaan horumarka dalka, iyadoo dhalinyaraduna ay ifiyeen laga maarmaanimada inay helaan doorkooda loona madax bannaaneeyo ka tashiga ayahooda. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Faadumo Cabdi Warsame ayaa bilowga kulanka ka hadashay muhiimadda shirkii Kismaayo u lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka madax banaanaadaan cabsiyo badan iyo arrimo badan oo ay inta badan dhahaan xor uma ihiin fikiradeenna, xor uma ihiin waxyaabaha aan qabsanayno, iyo weliba shirkii ka dhacay Muqdisho oo ay u arkeen inuu ahaa mid aysan door muhiima ku lahayn. Sidaa daraaddeed waxay garteen in shir ay samaystaan. Waxaa ka soo baxay 14 qodob, waxauna ahaa shir xaqiiqda dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku qanceen qaabka u dhacay. Waanatan caawa aada nooga mahad celinaysaan guushaas. Sidoo kale waxaa rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii Jubbaland ee iyagu doorka muhiimka ka qaatay shirkaas.
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo injineer Cabdiraxmaan Yiriiso oo labaduba wasiiradii warfaafinta soo noqday ayaa dhalinyarada bogaadiyey kuna muujiyey sida muhiim ay ugu yihiin samata bixinta dalka.
Runtii muteerka iyo barnaamijka munaasabada weyn waana taageera, waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan. Dhalinyarada oo faraxsan runtii ay waqtigooda geliyeen, waa runtii ayay waqti fiican ay geliyeen, iyo anaga oo xaaladaha lagu shaqeeya dowladda ka jira marka waxaa arkay amarkooda isugu yimaaday fikirka caawa bilaabo ah inaa madaxda qubtay ee dhalinyarada dhalinyarista aad ugu fiican yahay.
Marka waxaan rabaa dhalinyarada inay isu timaado, isu tanaadusho, isla shaqeeyaan. Soomaalidu markaa fiiriso shaqsi, qof walba qof ka macaan malaha, qof walba qof ka fiican malaha. Laakiin ciladdu waxay tahay qof walba isagaa raba haddii urur la sameynayo inuu madax ka noqdo, isagaa raba haddii wax la wado inuu darawal ka noqdo, isagaa raba in maaragtay wax walba uu shaqeeyo. Taasna runtii waa laga fiican yahay.
Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Mudane Cismaan Aadan Dhuubo ayaa taageeray dadaalada ay wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay horseedka u yihiin ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed.
Shirka oo loo hambalyeynaya si gaar lagu soo dhaweynaya heshiiskii dhinaca dhalinta guud ahaanba gobolada maamulada ay ku gaareen magaalada Kismaayo, runtii waa mid aad farxad u leh. Waxay ka duwan tahay magaca dhalinta marka hore iyo maanta caawa wada degno. Sababta waxay tahay iyada oo bilowday siyaasad hore oo shacabka gaar ahaan dhalinyarada ku gelinaysa ma wasaarad ahaanba wada horle oo albaab horle oo mustaqbal horle
xildhibaanno iyo saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay macadka cilmi baarista amniga soomaaliya oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka. ibraahim aadan maxamed faransa ayaa ka warramay.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano baarlamaanka ka tirsan, saraakiil, aqoon-yahanno iyo waxgarad ayaa waxa uu ahaa mid lagu daahfurayay macadka lagu magacaabo macadka cilmi baarista amniga soomaaliya. waxyaabaha macadkan uu qaban doono ayaa waxaa ka mid ah horumarka iyo nabadda, dibudhiska dalka, awoodda ciidan iyo amni sida bulshada soomaaliyeed ay u heli karaan, sida uu sheegay maamulaha macadkaasi Cali Cadow Jibriil.
macadku marka wuxuu ururin doonaa ragga khubarada amniga, amniga dhaqaalaha, amniga beeraha, amniga cuntada, amniga bani aadamka, amniga mujtamaca, qayb kastoo amniga ka taabanaysa bulshada wuxuu aruurin doonaa dadkaas qoraalo si joogto ah oo bilo ama laba bilood ama saddex bilood qaabkay rabto ha noqotay ayuu ka samaynayaa, oo luuqadaha oo dhanna lagu qori doono soomaaliga, ingiliishka, carabiga. waxyaabaha marka macahadkan loo sameeyo waxaa ka mid ah in macahadka macaahidda ajnabiga inay waddankeena wax ka qortaa arrimaha spiritiga oo weliba macluumaad iyo information khaldan laga gudbiya waddanka oon ku salaysnayn cilmi baaris, aan ku salaysnayn wax aqoon ku salaysanba aysan ku jirin.
xildhibaan cabdulaahi ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in macahadkan wax badan uu ka tari doono ammaanka dalka.
marka labaad, waxa meesha aan ku yaalla aad soo qabteen waa package buuxa. packagekan waxaan aaminsanahay haddii la buuxiyo soomaaliya dhibaatada dhan inay ka dhamaanayso, waayo waxaa ku jira peace building, conflict resolution, dialogue, youth development, capacity building iyo security. waa all the ingredients, waa cusbadii iyo maraqa ka maqnaa dalkan in lagu shubo uu ku dhaqaato. intaas haddii la helo, waxaan aaminsanahay inay wanaagsan tahay. waxaan aaminsanahay in macadkan uu soo daahay runtii oo loo baahnaa markii horeba in uu yimaado, laakiin uu yimid waqtiga munaasabka. sidaad la socotaan securityga maanta, markii hore waxay xildhibaanada iyo wasiirada dadka masaakiinta dhulka xaaqay dadka jidka mara in madax lagu dhuftaa la gaaray. markii sheekada ma aha waa dalka xalla baabiriya, waa sabotaj. haddii anaga aynagu ekaan lahayn madaxdeenna waxbay ahaan lahayn, laakiin dadkii dhan bay gaartaada way saamaysay. nabad la-aanna wax xagaagaya ma jiraan. haddii nabad la helo, waxa weeye wax walba waa la helayaa. waa soo dhaweynayaa macadkan, ma raba hadalka inaan ku dheeraado, waa idiin hambalyeynayaa.
dhammaan mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadashay ayaa waxay soo dhaweeyeen macadka cilmi baarista amniga soomaaliya oo ay sheegeen inay taageersan yihiin waxqabadka iyo qorshaha uu macadkaasi uu soo bandhigay.
wafdi ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada jubbaland, dowlad goboleedyada puntland, galmudug iyo koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland, waxaana ay ka qayb galayaan shir looga hadlayo awoodda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada hadda ka jira gobollada dalka. warbixinta warkan waxaa goor dhoweed kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaam.
wafdigan maanta soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxaa hogaaminayay odayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, iyagoona ka koobnaa ku dhawaad 120 xubnood, kuwaasoo ka kala socday wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada galmudug, puntland iyo koonfur galbeed. sidoo kale waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaasha gobollada maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa aan maamul goboleedyada lahayn, iyadoona lagu wado in ay ka qayb galaan shir ballaaran oo lagu qaban doono magaalada kismaayo, kaasoo looga arisan doono awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. odayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka oo soo dhaweynta kadib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in magaalada kismaayo ay u yimaadeen ka qaybgalka shir looga hadlayo ama wadatashi ah oo looga arrinsanayo awoodaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, isagoona sheegay in ay jiraan shirar kale oo lagu qaban doono magaalada kismaayo, dhammaan arrimahaas oo lagu falanqeyn doono. waxaan lagu wadaa in wafdigan ay la kulmaan madaxweynaha jubbaland saacadaha soo aadan. aadan maxamed salaad, radio muqdisho, magaalada kismaayo.
ardayda jaamacadda galgaduud oo ku taala magaalada cabud waa gobolka Galgaduud ayaa waxa ay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya wax wada qabsiga ardayda jaamacaddaasi wax ka barata. Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa cabud waa qasawaran.
Munaasabada tartanka doorashada hoggaanka ardayda jaamacadda Galgaduud ayaa lagu qabtay gudaha jaamacadda Galgaduud University ee degmada Cabudwaaq. Tartanka doorashada hoggaanka ardayda oo ahaa cod qorsoodiya waxaa isu soo taagay qabashada xilkaasi shan ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Galgaduud, waxaana codka lagu rideeyay sanduuq loo dhigay ardayda. Musharaxiinta isu soo taagay qabashada xilka hoggaanka ardayda waxaa codka siinayay qaar ka mid ah ardayda dhigata kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi, gaar ahaan kulliyadda Nursing, kulliyadda Business Administration, kulliyadda Shariica wal Qaanuun. Afhayeenka guddiga doorashada Burhaan Cabdullaahi Jaamac ayaa ugu horeen ka hadlay habka ay u dhacayso doorashada guddoomiyaha ardayda jaamacadda Galgaduud.
Waxaa Ilaahay mahadiisa sida sharafta leh Ilaahay uu noogu suurageliyey inaan halkan isugu nimaadno. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, mahadaas Ilaahay baa iska leh. Ardayda jaamacadda dhigata bacdama ay tahay arday aad iyo aad u fara badan, waxaa maamulku isla gartay soo saareen in ayadoo doorashada la soo koobahayo oo waqtigeedu waqtigu bacdama waqti isku ciriiriya uu yahay doorasho se u koobnaato oo maarata waqtigeedu u yaraado, in saddexda kulliyadood oo ugu sarreysa jaamacadda uguna horreysay ardaydii jaamacadda kulliyadii ugu horreysa ahaa oo kala ah kulliyadda Shareecada iyo Qaanuunka, kulliyadda Nursiska iyo kulliyadda Businesska, in ay codeeyaan oo ayagu ay doortaan musharaxiintan ay kala doortaan midkii ay xilkaas u dhiibahayaan oo u magacaabahayaan oo codkooda ay siiyaan shantaas musharax oo mid walba uu u qalmo xilkaas uu isu soo taagay. Sidaas aan fadhigayagaan iyo kulankayagaan iyo siimaashaanayagaan ku saabsan yahay. Ku soo dhawaada mudanayaal iyo mar weyn waa mahadsantihiin sida sharafta la u soo xaadirteen oo u timaadeen. Ardada halkan fadhida oo xaadirka ku ah oo galabta inay codeyso diyaarka u ah waxa weeye 46 arday oo diyaar u ah inay codeeyaan. 7 xubnood guddiga doorashada guddiga ku magacaaban oo anigu aan ka mid ahay oo doorashadan soo qaban qaabiyay muddo 2 asbuuc ahna ka soo shaqeynayay in ay say ku suurageli lahayd, iyadoo maamulka jaamacaddu u shaqadaas noo diray iyo adeegyas muddo 2 asbuuc ahna soo diyaarinayna doorashadan say u suurobi lahayd iyo qaabka u dhac lahayd iyo nidaamkeeda. Guddiga iyagaas oo 7 xubnood ah, 5 gabdhood oo ardayda jaamacadda ka mid ah, anagu codka iyagu guddi ahaan 7 xubnood oo guddiga ah dadka codeynaya ka mid ma nihin. Sababta ay tahay bacdamaha anagu aanay guddigii doorashada, waxaan go'aansanay inaan dhexdhexaad ka noqono arintan. Ardayda inteeda kalena codeynta aan u dayno, anaguna codeyntii iyo doorashadiisa u dhici lahayd agaasinkeedii iyo aan hoggaamino. Sidaasaan guddigu go'aansaday
doorashada oo ahayd 2 wareeg. Musharaxiinta ku loolamayay waxa ay kala ahaayeen Mahad Maxamed Cawil, Nuur Xuseen Shiiqdoon, Bire Maxamed Diriye, Xasan Axmed Diriye iyo Mahad Xasan Maxamed. Waxaana wareegii 2aad u soo gudbay Mahad Maxamed Cawil iyo Mahad Xasan Maxamed oo ahaa 2 musharax ee ugu codka batay. Waxaa markii ay soo dhamaatay codeynta dambe ku guuleystay hoggaanka ardayda Mahad Xasan Maxamed oo ku hantay xilkaasi 24 cod, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikaafi Jaamac Xanaf.
Wareegii ugu dambeeyey ujeedadii doorashada
si guud
tirada cod bixiyeyaasha codeeyey waxa weeye 46 cod. Mahad Xasan Maxamed wuxuu helay 24 cod. Mahad Maxamed Cawil wuxuu helay 22 cod. Sidaa darteed waxaa halkaasi guusha ku raacday Mahad Xasan Maxamed.
Cabdikariin Axmed Bulxan, Radio Muqdisho, Cabud Waaq.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana wararkii caalamka. Madaxweynaha waddanka Faransiiska François Hollande ayaa booqasho 4 maalmood ah waxa uu ku marayaa gobolka Bariga Dhexe. Hollande lugta hore ee booqashadiisu waxa uu ku tagay waddanka Lebanon isagoo la kulmay madaxda waddankaasi oo uu kala hadlay howlgalka ka dhanka ah argagixisada ee ka socda Bariga Dhexe. François Hollande ayaa kulanka kadib waxa uu ku dhawaaqay in madaxda waddanka Lebanon uu ka taageeri doono dagaalka lagula jiro argagixisada iyo sidoo kale in malaayiin ay ku bixin doonto wax ka qabashada dhibaatooyinka qaxootiga ee heesta waddanka Lebanon. Dalka Lebanon ayaa si diiran ugu soo dhoweeyey qaxootiga ka imaanaya wadamada ay ka mid yihiin Syria iyo Yemen ee dagaaladu ay ka jiraan gaar ahaan wadanka Syria oo ah wadanka ugu badan ee qaxootiga dalalka bariga dhexe ay ka imaanayaan iyadoo ay ka socdaan dagaal u dhaxeeya dawladda Bashar al-Assad ee Shiicada ah iyo dhinacyada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda waxaana qayb ka ah dagaalkaasi kooxda argagixisada ah ee la magacaabay Daesh Holland ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xarunta dalka Lebanon ee Beirut waxa uu ku sheegay in dawladdiisu ay garab istaageyso dadaalka ay wado dawladda Lebanon warkii oo aad kala socoteen radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga inta cidii uu sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetkan ku leenahay radio muqdisho.net